тоом болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Реформалардын аркасында КГБ менен тышкы иштер министрлигин өзүнө түз баш ийдирген Курманбек Бакиев эми уулу Максимди президенттикке таптап жатабы?
Жолдошу кыргыз, тилди деген 3 жылда деле бир саматта үйрөнүп алат. Отурасыздар, акча алуучу, бюджет образуучу, анан бир эле концентрация болуп атат Максимдечи.
Джо Байден АКШ чыгыш Европаны Орусия үчүн садага чаппайт деп сөз берди. Исхак Разаков кыргыз интеллигенциясын кулгунтуктоого катышканбы? Урматтуу угармандар, 25 октябрдын кечиндеги уктурууларыбызды баштап жатып, алгачкы жарым саатта ушулөңдөнгөн темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Багдаддагы жардырууларда 38 кишинин өмүрү кыйылды. Буунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайына келишти. Украинада премьер-министр президенттикке атсалышка кошулду. Күндүн нуру менен иштеген автомобилдердин белдеши Австралияда башталды. Бул кабарлар кийинчерээк болот. Ал эми азыр Илимжан Узаков Бишкектен жергиликтүү кабарлар менен тааныштырса.
Бириккен эл кыймылы эртең билдирүү жасайт. Бул тууралуу Азатка Бириккен эл кыймылдын кеңсесинен билдиришти. Кайрылуу негизинен президент Курманбек Бакиевдин реформалары жакында эле кабыл алынган камбар ата кесиптери жөнүндөгү мыйзам жана куугунтуктар тууралуу болмокчу. Президент Нарындын 70 жылдыгына бармакчы. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка билдирди. Учурда 27 октябрда өтө турган Нарын облусунун 70 жылдык мааракесине карата даярдыктар жүрүп атат. Нарын облусунун жетекчилиги буга байланыштуу көчөлөрдү жамоо жол менен оңдоп, имараттарды актатып сырдатты. Буга чейин өлкө башчысы Курманбек Бакиев 23 октябрда өткөн Сузак районунун 90 жылдык мааракесине катышып кайткан. Мигранттарга байланыштуу мыйзам долбоору каралат. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, эртең 26 октябрда парламенттин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташтык боюнча комитети жыйын алып, бир катар мыйзам долбоорлорду карашмакчы. Алардын арасында көз карандысыз мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн статусу жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору да бар. Мыйзам долбоор боюнча эмгек жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова маалымат бермекчи. Расмий маалыматтар караганда, Орусия жана Казакстанда 300 миңге чукул кыргызстандык эмгек мигранттар бар. Мигранттар менен иш алып барган уюмдар бул сан 500 миңден ашаарын айтып келишет. Быйыл орточо айлык акы 17% өскөн. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирет. Комитеттин эсептөөлөрүнө караганда 2009 жылдын январь-август айларында Кыргызстандагы жөнөкөй кызматкердин орточо айлык акысы 5986 сом түздү. Эсептөөгө негизинен ири ишканаларда иштеген кызматкерлер кирип, майда ишканаларда иштегендердики эсепке алынган эмес. Бул көрсөткүч өткөн жылдын январь-август айларына салыштырмалуу 17.7% көптүк кылат. Тышкы сооданын көлөмү быйыл азайды. Бажы кызматынын эсептөөлөрүнө караганда жыл башынан тарта август айына чейин жүргөн тышкы сооданын көлөмү былтыркы жылдын ушул аралыгына салыштырмалуу 24.2% төмөндөп, 2 миллиард 643 миллион долларды түздү. Эсептөөгө жеңилдетилген негизде каттоодон өткөн жеке тараптарында тышкы соода байланыштары киргизилди. Бүгүн тайквандо боюнча мелдеш өтүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын эл аралык тайквандо ассоциациясы билдирет. Чүй облустук администрациясынын көмөгү алдында өтүп аткан Чүй облусунун ачык турнирине өлкөнүн бардык аймактарынан спортчулар келишкен. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Жаңыл.
Рахмат алар менен Илимжан Узаков тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Багдаддагы жардыруулар аз дегенде 74 кишинин өмүрүн алды. Бир бомба Ирактын акыйкаттык министрлигин катуу талкалап, экинчи бомбадан аким кеңсесинин жанында чоң өрт башталды. Бул чабуулдарда жүздөгөн киши жарадар болгондугу кабарланууда. Машинага катылган бомбалардын жардырылышы үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Мындан 2 ай мурда да кош жардырууда 100 чукул адамдын өмүрү кыйылган эле. Буунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайына келишти. Бириккен улуттардын атомдук көзөмөл агенттиги болгон МАГАТЭнин 4 кишиден турган көзөмөлдөөчүлөр тобу Тегерандан түштүктөгү Кум шаарынын жанындагы тоонун ичинде курулуп жаткан ишкананы текшеришет. Кумдогу уран байытуучу жай тууралуу өткөн айда гана белгилүү болгон. Бул Тегеран атомдук бомба жасап жатат деген батыш өлкөлөрүнүн шектенүүсүн дагы күч алдырган. Иран ушул жума күнү өзүнүн аз байытылган уранын Орусияда отунга кайра иштетүүнү караган сунушка жооп берүүнү келерки аптага калтырган. Украинада премьер-министр президенттик ат салышка кошулду. Юлия Тимошенко мыйзамдардын акыйкаттыгын күч алдырып, коррупциянын тамырын кыркууга, Орусия менен тең укуктуу, өз ара сыйлашууга негизделген мамиле түзүүгө сөз берди. 17 январга белгиленген добуш берүүдө мурдагы өкмөт башчысы орусиячыл Виктор Янукович менен катар Юлия Тимошенкога көп колдоо болот деп болжолдонууда. Киевте өз талапкердиги көрсөтүлгөн кече кечиндеги жыйында Тимошенко Украина Катардагы Европа өлкөсү болуп калууга тийиш экендигин белгиледи. Мунун алдыңкы күнү Янукович Орусия менен толук кандуу кызматташтыкты калыбына келтирүүгө, АКШ Европа биримдиги менен да алаканы өнүктүрүүгө сөз берген. Күндүн нуру менен иштеген машиналардын элдеши Австралияда башталды. Чөл менен 3000 чакырым өтүүчү жеңил машиналар өлкөнүн түндүгүндөгү Дарвин шаарынан жолго чыгышты. 32 спортчуну континенттин аркы тарабында, түштүк Австралиядагы Адалайда шаарында келерки бейшемби 29 октябрда күтүшөт. Дүйнөлүк күн энергиясы уюмунун маалымат катчысы Майк Дрюэрдин айтымында кечээ саатына 91 чакырым жүргөн Аврора 101 деген австралиялык автомобиль дароо алга озуп кетти. Артында саатына 85 чакырым жүргөн голландиялык Нуна 5 келатат. Күндүн энергиясы менен жүргөн бул машиналар кечинде жол боюнда токтоп, күндүзү 9 сааттан жол жүрүшөт. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 26 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 даража жылуу, түндүгүндө 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 15-20 даража жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 14-19 даража жылуу. Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 1-6, күндүзү 16-21. Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 2-7, күндүзү 17-22 даража жылуу. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 0-5 даража жылуу болуп, чыгышында 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 11-16 даража жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 10-15 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 18-20 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына кайрылсак, президент Бакиевдин мамлекетти башкарууну реформалоо боюнча акыркы жүрүштөрү менен кошо президентке баруучу мураскорду тандоо да чындап башталган шектүү. Айрымдардын болжолунда, эгер президент койгон тапшырмаларды ийгиликтүү аткарса, жаңы эле премьерлик орунга отурган Данияр Үсөнов мураскор катары Бакиевдин көзүнө илиниши да ыктымал. Бакиевдин уулу Максимден да шек санагандар жок эмес. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Министрлик орунга кризис менеджер катары таанылган саясатчы ири ишкер Данияр Үсөновту алып келди. Эгер өзүнө берилген тапшырманы ийгиликтүү аткарып, экономикалык жылыштарды жасап, президентке берилгендигин далилдесе, алдагы мураскор болуу ыктымалдуулугун жогорулатмакчы. Учурдагы реформалардын алкагында жылыштар боло турган болсо, карапайым эл Бакиев тандаган мураскорду жөн эле шайлап берет, дейт ал.
Данияр Исаевди күттө берели эми чындындачы. Бирок эми ал биздин азыркы биздин бийликтин мындай президенттин негизи мындай өзүнө ишенген кишиси катары билип жүрөт. Мен оюмча мураскери да болуп калышы мүмкүн, эгер анын өзүн мындай президенттин ишенчин актай алса да. Негизичи эле иштесин, көрөрсүн. Тажрыйбасы бизнесте жакшы, бирок мындай мамлекеттик бийликте мындай өзүн жакшы көрсөтө элек азырга чейинчи,
дейт Талант Кемелов. Кээ бир саясатчылардын баамында кийинки президенттик шайлоодо Бакиевдин мураскор боло турчу адамдар мурда эле иргеле баштаган. Ага ылайык, андай мураскор президенттин өзүнүн эле жакын чөйрөсүнөн чыгышы ыктымал. Белгилүү саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде, эгер жаңы куралган өкмөт өлкө экономикасын өргө тартып, эл турмушу жакшырып кете турган болсо, Кыргызстан Азербайжандын жолу менен кетиши да ыктымал. Ага ылайык, президент уулу Максим Бакиевди да мураскер катары сүрөп коюшу толук мүмкүн. Жашоо турмуш оңоло баштаса, Максим Бакиевдин кыргызча билбегени деле тоскоолдук болбойт. Тилди алдыдагы 1-2 жылда эле суудай сүйлөп чыга келет, дейт Марс Сариев.
Тилди деген 3 жылда деле бир саматта үйрөнүп алат. Политика деген политика, бир саматта суудай сүйлөп калат, көрөсүң. Мен ошо жанакы келин кыргыз болгонун эле мындай шек болуп калды да, бул мындай акырындан даярдап атат депчи. Анан элдин жашоосун көтөрсө, элиталар чыга албай калышат, алардын авторитети уже жок.
Ошондой эле талдоочу Марс Сариевдин баамында президент Данияр Үсөновду премьер-министр катары көпкө деле кармабашы мүмкүн. Анткени ал мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновтон амбициясы күчтүүлүгү менен айырмаланып турат. Андыктан амбициясы чоң экендиги белгилүү премьерди Бакиев мураскор катары тандоо мүмкүнчүлүгү да азыраак дешет. Талдоочулардын баамында азырынча булардан башка мураскор болчулар байкалбагандай. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантсак, июн айында Өзгөндүн Кош Коргон айылындагы куралдуу кагылышка байланыштуу кармалган 4 эркек бир аялдын үстүнөн сот иши ушул жумада кайра уланды. Соттолуучулар күнөөсүн мойнуна алышкан жок, ал эми укук коргоочулар бул процессти бийликтин буйрутмасы, Кыргызстандын тоталитардык жолго түшкөндүгүнүн жышааны катары мүнөздөшүүдө. Мындай кененин чоо жайын сурап Алишер Токсобаев Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулованы кепке тартты.
Азиз айым, укук коргоочусуңар айыпталып жаткандар туурасында эмнелерди айтаар элеңиз?
Беш адамдын үстүнөн сот жүрүп атат. Бирөө аял, Юлчиева Манзура деген, ал Өзбекстандын жараны, күйөөсү Бая Батыр Сатыбалдиев деген ошол өзгөн окуясында атылып өлтүрүлгөн. Эми биринчиден алар эч кандай террористтер эмес. Ал айылдан башка айылда болгон окуяга бул адамдардын кандай тиешеси бар деп таң каласың. Экинчиден бул адамдардын колунан эч ким курал алган эмес, эч ким граната кармаганын көргөн эмес. Булар СМБга карата же карапайым элге карата курал колдонгон дагы эмес. Үчүнчүдөн эң өкүнүчтүүсү ошол көзүнө осколка тийди деген жигиттин кудага шүгүр көзү таптаза экен.
Өзгөн райондук соту ишти кароону улам башка күнгө которушуна эмне себеп болууда?
Эми өзгөндө процесске мен кечээ биринчи күнү катыштым, баягы күбөлөрдүн бир тобу келбей калды. Айрыкча жабыркаган дегендер анан кийин ошо күч органдары тарабынан келе турган күбөлөр келбей калды. Ал күбөлөрү жок эле ишти бүтүрө берелик дегенге адвокаттар макул болушкан жок.
Азиз айым, массалык маалымат каражаттарына берген интервьюңуздун биринде жер жерлердеги тополоңдор жана террордук актылар бийлик тарабынан жасалууда дегендей пикирди ачыктадыңыз. Балким билгениңиз бардыр.
Нукат окуясынан кийин Кара Сууда өзгөндө террористтер, Хизбут Тахрир, экстремисттер деп эле ызылдап атканда менде күмөнүм бар болчу. Ушунун артында эмне бар? Ушунун артында акча турган жокпу? Ушунун артында бир долбоор турган жокпу деп. Мынакей кечээки шосттун чоң жыйынында көрүнүп эле атпайбы? Бул терроризмге каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга эбегейси чоң акча келиши күтүлүүдө. Терроризмге каршы борбор ачылып атат. Мына Америка өзүнүн социалдык экономикалык жакта берген жардамдарын кыскартып, терроризмге карата берген жардамдарын чоңойтуп койду. Макул эми акча алыш үчүн сөзсүз ушу бир байкуштун балдарын террорист кылып, артынан кууп жүрүп, атып салып, сөөгүн бербестен көмүп салып, анан эл укпасын алардын аялдарын камап коюп, ошентип берсе эле эми ушу баары эле терроризмге каршы күрөш болуп калабы? Эми ушуну жасаса дагы бир окшотуп, ошого эл ишене турган кылып, элди нааразы кылбай турган кылып жасаса болбойбу? Менин көзүм жетип турат, Кыргызстан деген акча үчүн долбоор үчүн эч күнөөсүз адамдардын убалына калып атат.
Демек мындай жышаан бийликке каршы баш көтөрүүгө ниеттенген башка жарандарга карата эскертүү, ошол эле учурда Кыргызстандын тоталитардык жолойго түшүп бараткандыгынын белгиси эмеспи?
Тоталитардык нукка дагы эле түшкөнбүз биз. Экинчи жагынан терроризм деген нерсе биздин Кыргызстан үчүн жаңы нерсе болуп атат. Терроризм менен каршы күрөшкөнгө, диний экстремизм менен каршы күрөшкө мамлекет даяр эмес экен. Кыргызстан үчүн мындай бир акча алган суроо турган кезде анча мынча адамдын өмүрү, анча мынча адамдын укугу дегенге карабай эле кала турган өлкөгө айланып калдык да. Мамлекет адам укугун сактай албайт экен. Ошо терроризм менен биз каршы күрөшүп атабыз деп эч күнөөсүз адамдарды атып өлтүрүп коет экен, эч күнөөсүз адамдарды апарып камап коет экен. Ал эми экинчи тарабынан биз укук коргоочулар дагы, жарандык коом дагы, коомчулук дагы ушундай күрөштөргө даяр эмес экенбиз.
Террорчу деп шектелгендердин сотунун жүрүшүндө дагы кандай кептер айтылды? Алгачкы териштирүүлөрдөн улам сот канчалык деңгээлде калыстык кылат деп болжоп жатасыз?
Негизинен акыйкат чечим чыгарылышы керек мыйзам боюнча. Ошол жерде отурган төрттөгү эркек бир айыбы жок, тиги Манзуранын таптакыр айыбы жок. Булар керек болсо жабыркагандар, ошол нерсе мусуна барып сүйлөшөбүз, алып келип бул жерде канчалык кысым калгандарын, эмнелерге кол кой деген, кандай кылып уруп салгандарын айтып атышат. Бүт жасалма.
Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар. Прага студиясында бул мен Жаңыл Юсупжан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк. Алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Багдаддагы жардырууларда 38 кишинин өмүрү кыйылып 45 киши жараат алды. Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайын текшерүүгө келишти. Украинада премьер-министр Юлия Тимошенко президенттик ат салышка расмий кошулду. Күндүн нуру менен иштеген автомобилдердин мелдеши Австралияда башталды. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. АКШнын вице-президенти Орусия менен мамилени жакшыртууда расмий Вашингтон түштүк Европадагы өнөктөштөрүн садага чапты деген кооптонууну четке какты. Джо Байден азаттыкка берген интервьюсунда НАТОга кирген Польша, Румыния жана Чех Жумуриятында болгон сапарынан кийин сүйлөдү. Прага менен Варшава АКШнын борбор Европага пландаштырган баллистикалык ракетадан коргонуу системасын Чехия менен Польшада орнотуудан баш тартканын америкалык жетекчиликтин Кремлге тизе бүгүп бергени деп баалашкан. Прага шаарында эркин Европа азаттык уналгысына берген маегинде Джо Байден мындан ары мындай кан шаар талкууларга негиз болбойт деди. Назарыңыздарга маектин айрым урунтуу жерлерин сунуш кылабыз. Аны ого даярдаган Гүлайым Ашикеева.
Вице-президент мырза, мындан бир нече ай мурун Тбилисиде жана Киевде болгонуңузда украиндар менен грузиндерге АКШ Орусия алакасын кайра жандандыруу бул эки элдин эсебинен эмес экенин айттыңыз эле. Эми борбор Европада дагы эле ошол сөздү кайталап жатасыз. Сиздердин администрациянын мындай кайра-кайра баса белгилегенине карабастан, Орус Америка мамилесинин жанданышы бул чөлкөмдүн коопсуздугун садага чабуунун эсебинен болушу ыктымал деген коркунуч күч.
We want to set the reset button. But we did not press the erase button, the memory erase button. We made it absolutely clear. I made it clear.
Биз Орусия менен алаканы жандандыруунун кулпусун ачтык, бирок биз өткөндү дагы унутпайбыз. Биз муну толугу менен ачыктадык, мен дагы ачыктадым. Ал жерде талкууга жатпаган эки принцип бар. Ага эч нерсе таасир эте албайт. Биз андай нерселер менен келишип колдой албайбыз. Экинчиден, Европанын бөлүгү же дүйнөдөгү кайсы гана улут болбосун, анын ким менен альянс түзүүгө, биримдикке кирүүгө чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгүнөн эч ким ажырата албайт.
In any part of Europe or anywhere in the world for that matter. To make their own decisions what alliances or unions they wish to join.
Түштүк Кавказ чөлкөмү энергия ресурстарын ташуудагы кан жол болуп саналат. Өткөн жылкы Орус-Грузин жаңжалынан кийин ал жердеги абал болуп көрбөгөндөй өзгөрүүдө. Абхазия менен Түштүк Осетия Орусияга ыктаса, экинчи жагынан Түркия Армения чек арасы ачылып, эми Тоолу Карабактын тагдыры чечилчүдөй. Бирок мындай жакшы жышыанга катар эле тынчсыздануу коркунуч да байкалат. Бул жерде сиздердин өкмөттүн көз карашы кандай?
What's happening is, from my perspective, is that people in the region are beginning to understand their self-interest lies in.
Менин көз карашымда учурда Түштүк Кавказ эли алардын жеке кызыкчылыгынан регионалдык кызматташуу үйдө турарын түшүнө баштады. Бул алардын өзүн жакшы көрүүсүнөн же аялоосунан эмес, бул зарылдыктан жана мүмкүнчүлүктөн келип чыкты.
Not out of love and affection, but out of necessity and opportunity.
Орусиянын таасири дагы эле күчтүү тейден болсо делеби?
We were at one of those inflection points in history. And Russia is deciding on its new identity, its new role.
Биз бул жаатта тарыхтын бир агымында баратабыз. Орусия өз алдынчалуулугун, жаңы ролун өзү аныктап жатат. Орусия эң негизги күч, негизги ойноочу жана позитивдүү өнүгүүнүн негизги кыймылдаткычы боло алат деп ойлойбуз. Мен реалист катары Орусияга басымдуу көңүл бурар элем. Кийинки 10 жылдыкта Орусия өз кызыкчылыктарынан көбүрөөк интеграцияга карай ыктап, айрым саясий багыттарын өзгөртөт деп күтөм. Биз болсо баарлашууну уланта берүүбүз керек. Бирок ошол эле учурда биз менен мунаса табууга мүмкүн болбогон нерселер да бар.
We just have to keep the dialogue going and but there are certain things that are not up for compromise with us.
АКШнын вице-президенти Джо Байдендин азаттыкка берген интервьюсу менен Гүлайым Ашикеева тааныштырды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 4 күндүк расмий сапар менен Түркияда саякатта болду. Анын жүрүшүндө эки өлкөнүн ортосунда бир топ келишимдерге кол коюлду деп билдирет Истанбулдан Аким Өзгөн.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 8 жыл араган кийин 21 октябрь күнү расмий сапар менен Түркияга келип, Анкара жана Истанбул шаарларында саясат, соода жана маданият чөйрөлөрү менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Ордо кала Анкарада түрк кесиптеши Абдулла Гүл, өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициядагы партиялардын лидерлери менен аймактык, özara cana el aralık meselelerde talkuk aldı. Coluşudan giyin birgeleşe uçtulan malumat çiğinde Türk Prezidenti Abdullah Gül, iki ülkenin karım katnaşları Turalı Çakan malumat verip, Kazakistan gelecekte Nabucco dolboruna katışığa intizar ekenini aitti.
Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattına Kazakistan petrolü de yüklenmektedir.
2008 yılının Ayabır ayından beri Baku Tbilisi Ceyhan Munay Kuğuruna Kazakistan'ın Munay'da kuyulup çatar. Ceyhan'da Kazakistan'ın cana Calp Orta Azyan'ın Munay'ı dünya pazarlarına satılıp çatar degen Türk Prezidenti, Türk işgerlerinin Kazakistan'da göptögen dolborlarda işge aşırıp çatkanına gönül burup, alarga mümkünçülük yaratıp bergeni üçün konuk prezidentke cana Kazak halkına alkışını aitti. 400 çaktığı Kazak işgerinin cana göptögen sandığı ministerlerden koştuğusunda Türkiye'ye gelgen Nazarbayev, Türkiye'nin Ulutluk Majlisi'nin calpı genişliğinde atayın bayandama casadı. Kazakistan, Türkiye'nin Eurobirimdeki müçe bolu müdürsün koldoğurun bildirgen Nazarbayev, Türkiye, Kazakistan'ın egemenliğinin birincilerden bolup tanırgan ülke ülkenin belgilep, Türkiye'nin cetişken cetişkendiklerine kubanganın, Türkiye'nin ekonomikası giyinki yıllarda düğün ödögü 17. Avrupa'daki 6. iri ekonomika dengeline cetkenin ait. Ölküsündeki giyinki 10 bin özlü cetişkendiklerinin ten bölüşkönü Nazarbayev, Türkiye, düğüne cüzülük cana aymaklık meselelerde salmaktu tasiri bolgun bir ülke güaylanganın bayandap, Kazakistan Türkiye'nin euro birimdike müçe bolu müdürsün koldoyt birok, sizler bir gana batışka emez, çığışka da gönül buruğunuzlar gerek dedi. Diliviz bir, dinimiz bir, caşa Türkiye, caşa Kazakistan dep sözünü aktaran Nazarbayev'de deputatlar dürküregon kol çavular minin kabul alıştı. Ankara'da Prezident Abdullah Gül tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin en coğurku mamlekettik ordayına yığarılan Nazarbayev andanarı Türk soyu el aralık uyumunun gençesine geldi. Atalgan uyumdun cumhurşimenen tanışıp çıkan Kazak prezidenti uyumdun prezident tarafından belgen Evrazya ordenini aldı. Ankara'da süyleşilörde calpısından iki taraftu aymaklıkçana el aralık meseleler karalıp prezidentin saparının cüçünde dört gelişimge an içinde mamillerde stratejiyalık dengelge götürgün stratejiyalık önektörçlük gelişimine kol koyuldu. Ankara'daki coluşçular ayaktan sonra Nazarbayev İstanbul şehrine uçup Almaty Madaniyat Günleri cene Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na kaçtı. Bu cerde Türkiye'nin işgelerimine süyleşler ötkörgün Nazarbayev alardı. Kazakistan'da iş çası oyun dedi. Nazarbayev özünün sayıkatını öte baysaldı bol de bağlap Sapar'ın karatı cana uşul günü eline kaytıp gitti.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 26-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүбүздөгү жылдын 9 айралыгында 30дан ашуун өспүрүм мушташтан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары муштун менен гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал-жарактарды колдонууга өтүштү деп Ички иштер министрлиги билдирүүдө.
Азаттык Плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги аракет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы ал эми Ордолоочто керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан кезектеги уктуруубузду мына бул талаштуу тема менен аяктасак. Бишкекте Кыргызстандын мамлекеттик ишмерлеринин бири Искак Разаковдун туулган күнүнүн 99 жылдыгы белгиленди. Аталган мамлекеттик ишмер кеңеш доорунда Кыргызстанды 10 жылга чукул башкарып турган. Анын кыргыз тарыхындагы ролу жөнүндө коомчулукта бир жагынан көкөлөтө мактаган, экинчи жагынан улуттук интеллигенциянын куугунтукталышына байланыштуу аны сындаган ой-пикирлер айтылып келет. Сөз кабылма кеште.
Искак Разаковдун туулган күнүнүн 99 жылдыгын аны менен чогуу иштешкен замандаштары жана анын ысымын алып жүргөн техникалык университеттин студенттери, мектеп окуучулары белгилешти. Разаковдун үй музейинде эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, даректүү тасмалар көрсөтүлдү. Учурунда Искак Разаков менен бирге Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде иштеген Токтосун Иязалиев аталган ишмердин эл журтуна жасаган эмгектерин жогору баалап, адамкерчилик сапатына токтолду.
Акшинин өзгөчө мындай айырмалуу жери өтө калыс, өтө иштерман, мамлекеттик элдик кызыкчылыкты өзүнүн кызыгын жогору көргөн интернационалист дагы болгондо. Бардык жагынан бул киши абдан айырмаланып турчу.
Замандаштары чыгаган инсандын бир гана Кыргызстандын гана эмес, өзбек элинин да билим, илим, маданият жана экономика тармагынын өсүшүнө кошкон салымын белгилеп жүрүшөт.
2005 жылы Исхак Рызаковтун 95 жылдык маарекесине карата Бишкекте Рызаковтун үй музей ачылган. Ушул үй музейдин жетекчиси Арман Момаханова музейге экспонаттарды Исхак Рызаковтун Москвада жашаган кызы жана жээни бергендигин, учурунда жаштар анын ишмердүүлүгүнө кызыгып, музейге келип турушаарын азаттыкка билдирди.
Ал кишинин замандаштары менен чогуу чараны ошо кечелерде өткөрүп турабыз да. Эми экспонаттарды болсо архивтен көп изилдеди да биздин кызматкерлер. Москвадагы Эльмира Ежекебиз дагы бир топ нерселерин алып келип берди. Бул китептери, кийген кийимдери, отурган отургучтар, стөлдөр.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Калин Сыдыкова Исхак Рызаковту бир жактуу эле мактай бергендерге нааразы болуп, ал учурунда кыргыздын айрым мыкты жазуучу акындарын улутчул деп түрмөгө каматып, Залкар Манас эпосун пантуркизм улутчулдук идеяларынын жайылтуучу катары айыптап, 1952 жылы Компартиянын пленумунда сүйлөп чыккандыгын эскертти.
1952 жылы 11 июнда Стандын 11 пленуму болгон. Ошо пленумда Манасты Исхак Рызаков пантуркизмчил, анан кийин реакционный байманатчыл эпосту пленумда жокко чыгарган. Мисалы Ал Токонбаевдин кандуу жылдарын реакциялык улутчул деп, Жантөшүптүн канбектерин, Баяниевдин ажарын ушундай бурмалап көрсөткөн. Кыргыз элинин тагдырында жакшы жактарын бурмалаган деп соккон. Жана Ияш Бектенов деген окумушту. Байдиев, алардын баары тең ошол эки Исхак Рызаков ошол эки кыргыз адабиятын жокко чыгарган негизинде соттолуп кеткен.
Исхак Рызаков 1910 жылы Баткен облусундагы Лейлек районундагы Корасан айылында туулган. Исхак Рызаков 1953-1961 жылдары Кыргыз Республикасын жетектеп турган мезгилде бир катар жогорку окуу жайлар, Илимдер академиясы, Телеборбор, Кыргыз фильм киностудиясы ачылып, бир нече гестер курулган. Кремльдеги бийлик кийин Исхак Рызаковтун өзүн улутчул бюджеттин акчасын максатсыз пайдаланган деген шылтоо менен биринчи катчылыктан бошотуп, Москвага кызматка которгон. Исхак Рызаков 1979 жылы 19 мартта Москвада каза болуп, сөөгү Москвага коюлган. 2000 жылы мурдакы президент Аскар Акаевдин демилгеси менен Рызаковтун сөөгү Бишкекке алынып келинип, аларча көрүстөнүнө жаңыртылып коюлган. Эскерүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Айдын бетинде да темкил бар, бирок Исхак Рызаков чын эле кыргыз интеллигенциясын куугунтуктоого аралашканбы? Бул жаатта сизде маалымат же ой пикир болсо, биз менен Азаттык КГ сайтынан байланышыңыз. Мында буга чейин жазып калтырылган комментарийлер менен азыр Кубат Чекиров тааныштырат. Кубат.
Рахмат жаңыл. Президенттин мамлекетти башкарууну реформалоо боюнча акыркы жүрүштөр менен кошо кийинки мөөнөт үчүн мураскорду тандоо башталганы жөнүндө окурмандардан арбын ой пикирлер келүүдө. Мисал үчүн Анкарадан Нурик жазат: Бакиевди кризис уруп ойнобойт, Кыргызстанда 20 жылдан бери кризис, Үсөнүфтүн колунан деле эч нерсе келбейт, баарын үй бүлө чечет дейт. Бишкектен Анарбек: эл журт дейбиз, а дейбиз, бу дейбиз, шайлоого чейин дагы көп бар, андан көрө эл өзүн оңдосун, баш бат эле оңолот, эл өзүн тартипке салсын, баш бат эле жолго келет, эмне үчүн дегенде ханды хан кылган эл дейт. Европадан кыргыз кызы деп катталган окурманыбыз: кыргызда болот экендигибиз туура болуп калчу эле, бирок мунун таң калгыда эмнеси бар экен? Россия Азербайжан практикасына муну жасап койду. Бул кадамдын эки жакшы жагы бар. Президенттин иш мөөнөтү бүтүп бара жатканда алдыганда иштердин болуп кетишин алды алынат. Менчи менчи деп көзү кызарган, өздөрүн президенттин ордуна түшүндө көрүп өңүндө самап жүргөндөрдүн интервьюлары дээрлик жокко чыгарылат дагы, элдин да кулагы тынч кетип жаткан президенттин да нерви тынчыраак болот. Ошондой эле биздин сөз таануудагы шернебизге ар кандай ой пикирлер түшүп атат. Алардын айрымдарынан окуй кетейин. Мисалы үчүн Кара суудан Абдугапар: кыргызча өзбекче, кыргызча казакча сөздүктөрдөгү жарыялоо керек дейт. Бабурдун Нукура чыгармасында көп сөздөр кыргызда бар, Наваини азыркы кыргызчага таржымалоо керек, Фаргана кыпчакчыларынын сөздүгүн дагы түзүү абзел дейт.
Рахмат Кубат. Азаттык КГ сайтындагы ой пикирлерди бизге Кубат Чекиров тааныштырды. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар. Thank you.
Бишкекте кечки саат 10:30. Обод Азаттык Плюс берүүсү кушубак кечиңер менен. Бишкек студиясынан амандашкан мен Сабыр Абдымомунов, адегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир үзүмдөн кыскача маалымат. Алишер Саиповтун өлүмү Кыргызстанда журналист болуу кыйын дегенден кабар берет.
Биримдик керек, ошондой учурда гана бул журналисттерге кол салуудан, ага каршы иш кылуудан коомчулук коркотко деп ойлойм да.
Жекшембиликте керек столдо жаштар президенттин жаңы реформасын талкууга алышат.
Жаңы форматты алып кете алчу башкаруучулар келет деп ойлогонмун да. Анан баягы эле эски управленецтер келди.
Ошондой эле жаш акындар тууралуу кеп салган калем рубрикасын жана жумалык муз парадты тыңдай аласыздар. Ушул жана башка материалдар Азаттык Плюстун азыр кезеги менен жаңыра баштайт. Алды менен соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарларды сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы. Бириккен элдик кыймылы эртең билдирүү жасайт. Бул тууралуу Азаттык Абектин кеңсесинен билдиришти. Кайрылуу негизинен президент Курманбек Бакиевдин реформалары, жакында эле кабыл алынган камбар ата кесиптери жөнүндөгү мыйзам жана куугунтуктар тууралуу болмокчу. Президент Бакиев Нарындын 70 жылдыгына барат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка билдирди. Учурда 27 октябрда өтө турган Нарын облусунун 70 жылдык мааракесине карата даярдыктар жүрүүдө. Нарын облусунун жетекчилиги буга байланыштуу көчөлөрдү жамоо жолу менен оңдоп, имараттарды актатып сырдатты. Буга чейин өлкө башчысы Курманбек Бакиев 23 октябрда өткөн Сузак районунун 90 жылдык мааракесине катышып кайткан. Мигранттарга байланыштуу мыйзам долбоору каралат. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, эртең 26 октябрда парламенттин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташтык боюнча комитети жыйналып, бир катар мыйзам долбоорлорду карашмакчы. Алардын арасында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн статусу жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору да бар. Мыйзам долбоор боюнча эмгек жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова маалымат бермекчи. Расмий маалыматтарга караганда Орусия жана Казакстанда 300 миңге чукул кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Мигранттар менен иш алып барган уюмдар бул сан 500 миңден ашаарын айтып келишет. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илим Жан Узаков тааныштырды. Малим азыр эл аралык кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырмакчы.
Багдаддагы жардыруулар аз дегенде 74 кишинин өмүрүн алды. Бир бомба Ирактын акыйкаттык министрлигин катуу талкалап, экинчи бомбадан аким кеңсесинин жанында чоң өрт башталды. Бул чабуулдарда жүздөгөн киши жарадар болгондугу кабарланууда. Машинага катылган бомбалардын жардырылышы үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Мындан 2 ай мурда да кош жардырууда 100 чукул адамдын өмүрү кыйылган эле. Буунун инспекторлору Ирандын уран байытуучу жайына келишти. Бириккен улуттардын атомдук көзөмөл агенттиги болгон МАГАТЭнин 4 кишиден турган көзөмөлдөөчүлөр тобу Тегерандан түштүктөгү Ком шаарынын жанындагы тоонун ичинде курулуп жаткан ишкананы текшеришет. Комдогу уран байытуучу жай тууралуу өткөн айда гана белгилүү болгон. Бул Тегеран атомдук бомба жасап жатат деген батыш өлкөлөрүнүн шектенүүсүн дагы күч алдырган. Иран ушул жума күнү өзүнүн аз байытылган уранын Орусияда отунга кайра иштетүүнү караган сунушка жооп берүүнү келерки аптага калтырган. Украинада премьер-министр президенттик ат салышка кошулду. Юлия Тимошенко мыйзамдардын акыйкаттыгын күч алдырып, коррупциянын тамырын кыркууга, Орусия менен тең укуктуу, өз ара сыйлашууга негизделген мамиле түзүүгө сөз берди. 17 январга белгиленген добуш берүүдө мурдагы өкмөт башчысы Орусиячыл Виктор Янукович менен катар Юлия Тимошенкога көп колдоо болот деп болжолдонууда. Киевте өз талапкердиги көрсөтүлгөн кечээ кечиндеги жыйында Тимошенко Украина Катардагы Европа өлкөсү болуп калууга тийиш экендигин белгиледи. Мунун алдыңкы күнү Янукович Орусия менен толук кандуу кызматташтыкты калыбына келтирүүгө, АКШ Европа биримдиги менен да алаканы өнүктүрүүгө сөз берген. Күндүн нуру менен иштеген машиналардын мелдеши Австралияда башталды. Чөл менен 3000 чакырым өтүүчү жеңил машиналар өлкөнүн түндүгүндөгү Дарвин шаарынан жолго чыгышты. 32 спортчуну континенттин аркы тарабында, түштүк Австралиядагы Адалаида шаарында келерки бейшемби 29 октябрда күтүшөт. Дүйнөлүк күн энергиясы уюмунун маалымат катчысы Майк Дрюэрдин айтымында кечээ саатына 91 чакырым жүргөн Аврора 101 деген австралиялык автомобиль дароо алга озуп кетти. Артында саатына 85 чакырым жүргөн голландиялык Нуна 5 келатат. Күндүн энергиясы менен жүргөн бул машиналар кечинде жол боюнда токтоп, күндүзү 9 сааттан жол жүрүшөт. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме азаттык чекит кейжи. Эми берүүнүн орчун окуясын өтөлү.
акырк кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кече 24 октябрда саясат гезитинин баш редактору кыргызстандык журналист Алишер Саяповдун атып өлтүрүлгөнүнө 2 жыл толду. Бирок ушул күнгө чейин журналисттин өлүмүнө байланышкан иштин бети ачыла элек. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет кыргыз бийлигин көз карандысыз журналист Алишер Саяповдун өлүмү боюнча тергөө иштеринин жыйынтыктарын ачыктоого үндөдү. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитеттин билдирүүсүндө цитата келтирем: мындан туура 2 жыл мурда Оштун Борбор көчөсүндө орун алган кандуу кылмыш журналисттер арасында коркуу сезимин күчөтүп, өкмөткө жана мыйзамга болгон ишенимди жоготту, деп жазылат. Жаш кыргызстандык журналист Алишер Саяповдун өлүмү боюнча биз журналист коомдук бирикмесинин координатору Мээри Бекешованы кепке тарттык. Суроолорду кесиптешим Элен Күлембекова узатат.
Негизи ушул Алишер Саяповдун өмүрүн кыйгандар эмдигиче табылып өз жазасын ала электеп келебиз. Анан укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда айрым кыргыз бийликтери эмнегедир ушул кылмыш бетин ачууга кызыктар болбой жатат. Сиз кандай ойлойсуз, эмнеге?
Бул Алишер Саяповдун өлүмүнө башынан эле көп эксперттер, эл аралык эксперттер айтып келе жатышат да, бул журналисттин өлүмүнүн түбү Өзбекстандын эмесинде жатат, бийлигинде жатат депчи. Анан албетте эл аралык абройлуу эксперттер айтып жаткандан кийин бул кептин бир кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар болсо керек да. Ал эми Өзбекстандын бийлигине тиешелүү болгон нерсени биздин бийлик албетте азбайт.
Ошол, анда сиздин оюңузча журналисттин өлүмүнө чындап себепкерлерди билип туруп, бирок кыргыз ички иштер министрлиги аны жашырып жатабы?
Кыргыз ички иштер министрлиги аны жашырган деп айткандан алысмын, себеби муну сот гана чече ала, мындай чечим бере айта алат да, бул жашырып атат, тиги жашыра албай атат депчи. Бирок
негизи ушу Кыргызстанда иш алып барган журналисттин өлүмү анда кимге зарыл эле деген?
Мындай да, Алишер Саяпов көбүнчө өзбек тилинде гезиттерди чыгарчу, өзбек тилиндеги китептерди Өзбекстанга өткөрүп жүрчү деген маалыматтар бар. Андан тышкары Өзбекстандын спецслужбасына менен интервью алып, аны радиого чыгарган учурлар бар. Негизинен аябай эр жүрөк, чынчыл, ушундай өзүнүн эли үчүн, жер үчүн күрөшкөн кыйын журналист болчу да. Анан көп эле маалымат каражаттар айтып жатпайбы? Бул көбүнчө Өзбекстандын диктаторлук бийлигине каршы иштеген адам болчу депчи. Албетте мунун көп эле байланыштары бар да.
Мына чек арасыз репортерлор эл аралык уюмунун жылдык баяндамасына ылайык, Кыргызстан быйыл сөз эркиндиги жаатында 15 орунга кетенчиктеген экен да. Анан бийлик эмне үчүн ушундай эл аралык уюмдардын тынчсыздануларына кулак какпайт? Бул эмнени билдирет? Бийлик өзүн билемдикке салып атабы же кайдыгерликпи? Сиз кандай ойлойсуз?
Менин оюмча бийлик жөн гана өзүнүн саясатын жүргүзүп атат го азыр. Ал эми сөз эркиндиги болсо ушундай 15 орунга артка жылгандыгынын чындыгы бар. Анткени салыштырмалуу аябай көп критерийлерден Кыргызстандагы сөз эркиндиги артка кетенчиктеп кетти да, баардык тарабындан. Могу неме телевидение тармагында, радио, басылмалар тармагында, баардык тармагында артка кетенчиктегени ачык эле сезилип турат ушул күндө. Эми бийликтин мындай мамилеси, албетте ал өзүнүн саясатын жүргүзүп жатат, аны жүргүзгөнгө ал кызыктар дагы.
Негизи эле ушул өлкөдө журналисттер карата басым, опузолор, кол салууларды токтотуу үчүн кандай чаралар керек деп ойлойсуз?
Андай чаралардын бирден бири биримдик керек. Мисалы бир журналисттерди уруп сабап кеттиби, баардык журналисттер ошону коргогонго чыгыш керек. Бир журналистти жумуштан алып таштадыбы, баардыгы тең анын укугун талаш керек, таламын талаш керек. Бир журналистти мисалы өлтүрүп кетип, анан анын өлүмүн ар кандай себептер менен жаап жашырып атабы, анын чындыгын ачканга баардык журналисттер өзү себепкер болуш керек да. Ошондой учурда гана бул журналисттерге кол салуудан, ага каршы иш кылуудан коомчулук коркот го деп ойлойм да.
Бул журналист коомдук бирикмесинин координатору Мээри Бекешова болду. Ага суроолорду кесиптешим Элен Күлембекова узатты. Берүүбүз улунат, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Достор, эми кезек жекшембиликтеги үстөл талкуусунда 20 октябрда президент башкаруу системасын жаңылоо программасын жарыялады. Ошол эле күнү Игорь Чудинов башында турган өкмөт толугу менен кызматтан чегинди. Учурда жаңы өкмөт толук курал бүттү. Биздин жекшембилик талкуубуз мына ушул темага арналат. Студиябызга Кебел жаштар кыймылынын өкүлү Мирсат Ажиев, жаштардын республикалык бирикмесинин жетекчиси Рустам Юсупов, ошондой эле социал-демократтар партиясынын жаштар канатынын координатору Ринат Самудинов чакырылган. Талкууну кесиптешим Эленора Бешимбек кызы алып барат.
Баарыңыздар эле таанышсаңыздар керек ушул программа менен. Ошол программада башкаруу системасын кескин өзгөртүү деген бир мындай жагдайларын көрө алдыңыздарбы? Анан ушул реформаларга ишенесиздерби? Мирзат, сизге.
Президент, саламатсыңарбы? Албетте, реформанын өзүнө мындай реформа жасайм, жаңы улааны жаратам деген кадам эң сонун кадам. Бирок силер байкап атасыңар, тилекке каршы Кыргызстанда баягы башкаруу системасын өзгөртөбүз деп эле баягы орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт болуп атат да. Эмне үчүн? Анткени себеби мурдакы эле иштеп жүргөн, ошол эле көз караштагы адамдар бир орундан экинчи орунга келип аткандыгын айтып жатам да. Азыркы убак менин оюм боюнча кандайдыр деңгээлде жаңы көз караштагы жаңы адамдарды алып келсе, же болбосо ошол эле өшүп келаткан жанакындай бийликте иштеп аткан жаш инсан адамдарыбыз бар, балдарыбыз бар, жаштар, ошолорду алып келишсе деп атабыз. Эми көрөбүз кандай жыйынтык берер экен дагы көрүп атабыз. Бирок менин баамыма карап көрсөм, бул реформа бийликти бөлүштүрүү болуп атат. Президент кандайдыр деңгээлде өзүнө бийлигин топтоп жаткандай сезилет. Өзүн баягы курчап, өзүңүз билесиз, көптөгөн жанакы министерстволорун түзмө түз өзүнө жакындатып алды. Ошондо берки жак бөлүгү эмне иш аткарат, бөлүнүп кеткен министерстволор кандай жооп берет бири бирине, ушул бир бутактары мен үчүн бирдей болуп турат да.
Рустам, мынакей өкмөт толугу менен куралып бүттү, анан өкмөт мүчөлөрүнүн дээрли көбү өзүнүн ордуна эле калды. Анан ушундай шартта реформа натыйжалуу болот деп ойлойсузбу?
Албетте, мен ойлойм, президенттин жасаган реформасы өзүнүн натыйжасын берет деп эсептейм. Себеби дегенде бул жерде Мирзат белгилеп кетти, мисалы жөн эле баягы орун алмашуу деген сөз бул жерде жок, потому что ал мурун эле отурган кадрлар булар, татыктуу кадрлар. Бирок бул жерде баягы дублирующий
бири
бирине кайталаган уюмдар, мындайча айтканда агентстволор аябай көп болчу да. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө ошолорду кыскартуу менен ошол татыктуу кадрлардын ичинен тандап алып туруп ошо башка жерлерге ошо коюп жатышат да. Мен ойлойм, бул өзүнүн натыйжасын берет деп ойлойм.
Анан мына Мирзат да айтып өттү, анан дагы башка серепчилер, оппозициялык күчтөр айтып атат, ошол программа менен президент өзүнүн бийлигин кыйла чыңдап алды, бекемдеп алды деп, сиз ушуга кошуласызбы?
Бир четинен кошулам, бир четинен кошулбайм. Себеби бир четинен кошулган тарабы действительно бүгүнкү күндө бизге, в общем-то, Кыргызстанга ушундай бир күчтүү бийлик керек. Бизде мурунку ситуацияны алып карасак, мына 2005-жылдары, 2006-жылдары да, вот биздин Кыргызстанда аябай бир нестабилдүүлүк болуп, бийликти укпай, даже правоохранительный органдарды укпай калган учурлар болгондо, бүгүнкү күндө бийлик өзүнүн ошондой авторитеттүү бир бийлик болуш керек деп эсептейм. Экинчи жагынан болсо действительно, мисалы өзүн тааныш билиштерин алып келүү бул туура эмес деп эсептейм. Бирок бүгүнкү түзүлүп аткан структура баягындай трайбализмге жол бербейт деп ойлойм.
Ринат, сиз айтсаңыз, реформадан мындай натыйжа күтсө болобу? Мынакей азыр реформа башталды, президент старт берди, өкмөт толугу менен куралды, анан ушундай шартта
мурунчараак бир 2-3 ай мурун башталбады эле сөздөр ушул реформа боюнчачы? Ошондой эле койгонмун баягы, булар биринчи деген функцияларын баягы тактап, ар бир органдардын функциялары такталып, анан ошол функцияларын жаңы форматта алып кете алчу башкаруучулар келет деп ойлогонмун да. Бүгүнкү күндө карасак, такталбай туруп эле министерстволор кайра түзүлдү, анан баягы эле эски эле управленецтер келди. Мындай айтканда баягы эле мышление мененчи. Ошол себептен мен мындан баягы бирдеме күтүш азыр багамдай шек санап жатам да. Бул биринчиси да, биринчи аргумент да. Анан экинчиси болсо, программаны жазып чыккандардан бир 2-3 бир определенный группа жазып чыкты да, бир топчу. Ошол топ, а башка топтордун интерестери, кызыкчылыктары деген эсепке алынган жок да. Ошол себептен деген башка топтор деген бул структураны түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошол себептен мен ойлойм, бул реформа баягы бийлик өзүнүн бийлигин же возможностьтерин күчтөтүп алсын, түптөп алыш үчүн эле жасалган иш болуп атат деп ойлоп жатам да. Анан конечно мен ишенгим келет, кайра кайра эле бир 17 жолу реформа кылдык Кыргызстан союз сайрагандан беричи. Эми 18-19 реформага барбай эле ушу менен иш болуп кетсе деп мен ишенгим келет. Бирок жанакы жагдайларды эсепке алганда мен ушундан баягы шек сынап жатам да.
Угарман сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Толкундан алыстабайбыз. Алдыда жаш чыгармачыларды кепке тарткан калем жана муз парат берүүлөр күтүп турат. Ага чейин тегерек стол талкуусунун улансын тыңдаңыз.
Мен азыр ошол өлкөдөгү жаштар саясаты тууралуу маек баштап эле жатат. Анын алдында ошол жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробековдун Азаттыкка бүгүн эле курган маегин угуп алып анан ары сөз улансак.
Мурда болуп көрбөгөндө мындай революциялык десек жаңылышпаймын. Чоң масштабтуу реформалоо бул албетте бир мындай эффективдүү бир натыйжалуу бир продукт алганга багытталганда. Биринчиден бул албетте биз такта өзүбүз жөнүндө айта кетсек бул жаштар саясатын министрлик деңгээлге көтөрүп берди. Ошол менен бирге биздин азыркы кезде мына биз эмгек, миграция жана жумуш менен камсыз кылуу министрлигинин алдында 7 бир өзүнчө бир ири багыттар бар да. Бул миграция, жумуш менен камсыз кылуу, эмгек, профтех билим берүү, жаштар саясаты, гендер жана балдарды коргоо. Азыркы кезде мен ойлойм министрлик деңгээлге көтөрүлгөн жакшы болду. Бул биз үчүн координациялоо жана башка функцияларыбызды натыйжалуу ишке ашырганга чоң жардам берет. Ошон менен бирге бүгүн ошол министрликтин министри менен жолугушуу болуп өттү. Ошондо азыркы кезде Айгүл Маратбековна жумуш топ түзүп атат. Ал жумуш топко биз өкүл катары кирип атабыз. Ошондо биз министрликтин ички структурасы кандай болот, анын ичинде жаштар саясаты кандай болуп иш жүргүзөт, ошол жөнүндө ойлонуштурабыз.
Биз жаңы эле жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробековду уктук. Анан өзүңөргө деле маалым, жаштар саясаты ушул бир канча министрликтердин ээлигинен колунан өткөндө, айталы билим берүү министрлигинен, андан кийин дене тарбия жана спорт, эми мынакей миграция жана эл иш менен камсыз кылуу министрлигине келди да. Мына ушинтип бири бирине топ сыяктуу кылып тээп аткан ушул мамлекеттин жаштар саясатына кылган мамилесин чагылдырбайбы? Айталы өзүнчө департамент түзүлүш керек, олуттуу мамиле кылыш керек деп айтылып келет эмеспи жаштар саясатына? Силер кандай ойлойсуңар? Кайсы нукта кетип баратат жаштар
саясатыштам?
Сиз
бул жерде Айдар Жобосович туура белгилеп кетти. Себеби дегенде, мисалы мурун образованияда болчу жаштарыбыз билимдүү деп образованияга кошуп салды, жаштарыбыз спортсмен деп спортко кошуп салды, туризмге кошуп салды. Ошентип мына бүгүнкү күндө ошо реформа негизинде бизде ошо жаштар департаментин эмгек жана миграция министрлигине кошуп жатат. Бул жерде президент да өзү белгилеп кетти, ошо жаштар саясатын бир министрликтин уровуна көтөрүшүбүз керек деген ойду айтып кетти. Мен бул реформаны колдойм. Себеби дегенде биз дагы бүгүн ошол Айгүл Рыскулова менен жолугушуу мезгилинде ошол киши белгилеп кетти. Бул жерде мисалы министрлик тарабынан мындай өздөрү структураны түзүп биздин кантип иштешибизди көрсөтүү эмес, ал бизден сурап атышат. Жаштар деген эмнени каалайт, кандай структура болуш керек, мүмкүндө мисалы агентство түзөсүңөрбү же департамент болобу же бир отдел болобу, аны деген жаштар өздөрү көтөрүп ошол инициативаны берсин деген. Аны менен бирге мисалы мурун эгерде спортто биздин департамент болсо, көп эле ошо бөлүнгөн каражаттар баары спортко кетет болчу. Бүгүнкү күндө ошол бөлүнгөн каражаттардын көбү мисалы жаштар саясатына, жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, жаштарды мисалы биздин азыр көп эле жаштарыбыз баары башка өлкөлөрдө жүрүшөт, ошолордун укуктарын коргоо же ошолорго жумуш таап берүү башка жолдорго бизге ошо министрлик менен астында иштөө бизге көп эле мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп ойлойм.
Бирок сиздин пикириңиз?
Маселен ошол жаштар департаменти министерствого бергени же бул министерство бергени бул өтө деле мындай мен үчүн мисалы маанилүү эмес да. Мен үчүн эң маанилүүсү ошол жаштар департаменти деп атпайбызбы азыр? Ошолордун функциялары канчалык деңгээлде ошолорго туура жатат? Именно ошо иштөө функциялары эмне иш алып барат? Эмге жаштарды жумуш менен камсыз кылуу деп атат, э? Кандай эмне кылып камсыз кылышты эле? Жанакында программалар ишке ашып атат дейт, кайсы программаны кандай жыйынтыктуу ишке ашырышты? Демек ошол жаштар саясатындагы же болбосо жаштар департаменти болобу же бир бөлүм болобу, ошонун функцияларын так чиймелеп иштеп бышырып чынында эле ошол жаштарга бөлүнгөн саясат алып барыш үчүн ошону иштеп чыгышыбыз керек да. Бирок менин байкоомо караганда европалык мамлекетте мындай маселен жанакындай жаштар саясаты ушундай бир мындай мамлекеттик уюмдар жок эсе да.
кошулуусу менен маегибизди талкуусу соңуна чыгарсак, мен угармандарыбызга айтып кетейин. Бүгүн бизде студияда конокто Рустам Юсупов, жаштардын республикалык бирикмесинин жетекчиси, Ринат Самодинов, Социал демократтар партиясынын жаштар каратынын координатору, ошондой эле Мирзат Ажиев, Гебел жаштар кыймылынын өкүлү болду. Келип бергениңизге чоң рахмат.
Сиз жекшембиликтеги стол талкуусун уктуңуз, аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Кезекте калем берүүсү бул чыгарылышта Жолдош Баяптыкалыков атындагы адабий сыйлыктын ээси жаш акын Мирлан Самыйкожонун чыгармачылыгы менен тааныша аласыздар. Мирлан чыгармачыл жаштардын башын кошкон калемгер адабий клубунун башчысы. Берүүнү адаттагыдай кесиптешибиз Жазгүл Жаманколова алып барат.
Бир учурда калемгер адабий клубу абдан жакшы чыкты эле, жаштар да күчтүү болуп чыкты эле. Азыр кайдасыңар, дайыныңар жок?
Азырынча ушул 3 айдын ичинде кичине каникул учуру болду, бирок 3 айдын ичинде калемгер өзүнүн ишин токтоткон жок.
Мирлан, өзүң жөнүндө сүйлөшсөк, мына жаз алды, өзүңдүн сүйгөн жарыңды таптың, ошо менен бирге алгачкы китебиң чыкты да.
Биринчи жыйнагым чындап эле капыл тапылдан эле чыгып кетти. Ошону аны мойнума алышым керек. Эмнеге дегенде мен ушул быйылкы жылы жана 17 май күнү китебимди чыгарып ошол күнү үйлөнсөм деген ойду максат кылып коюп эле анан ушу
үйлөнүп алдың. Эми шарт кандай болуп атат?
Үйлөнгөнчөктү көңүл жөнүндө ойлонуп жүрсөң, үйлөнгөндөн кийин көмүр жөнүндө ойлонуп калат экен.
Үйлөнгөндөн кийин ыр жаздыңбы?
Жок, үйлөнгөндөн кийин ыр жаза элекмин.
Ырларыңа окуп бересиңби? Айрым үйлөнгөндөн кийин ыр жаза элекмин деп атпайсыңбы? Бойдок кезиңде ырлардан окуп берсең.
Бирде эмес 5-6 сүйгөнбүз, бирге эмес 5 жалынга күйгөнбүз, баарын бирдей жонубузга көтөрүп бар балени башыбызга үйгөнбүз, жалындары койгон бизди куйкалап, жаш жүрөктү жүдөтүшкөн уйпалап, азыр бирок адашканмын сүйүүмдөн, анын бирин таппай келем сыйпалап. Сүйүү деген эмне экенин билбепмин, өзүм өзүм оору тапкан илдетмин, жек көрүнүп сүйө берип ар кимди кара казан капталындай кирдепмин. Жүрөк бирөө, а бирок көңүл чексиз, көптү сүйгөн күнү эмес сүйүү кексиз, кек кармаба карындаш чегим ошол, сүйүү жетим билип кой ата тексиз. Жүрөгүмдүн согушунан зоогулап, аскаларды аскаларга жоогулат, аяламат кылып коюп дүйнөнү, көзүмдү ачсам сен турасың жоодурап, көлөкөмдү кошуп жалын өрт кылган, айды күндү асказоону мерт кылган, сезимимдин ханышасы сен белең, жанып күйүп жалбыртасың деп турган.
Мен билгени жаш акындар бир учурда паркта болобу, же болбосо тоодо болобу, кайсыл жерде болсо ачык асмандын алдында отуруп алып деле ыр окуп ушундай болчу эле да.
Ошондо көп топ болуп дем алыш күн сайын майрамдай барчу элек да. Майрамдай барып паркта болобу, чөптө болобу, ошол жерде өзүбүздүн ырларыбызды окуп, бири бирибиздин ырларыбызды угуп ошондой кылып жүрчү элек. Анан ошол чөйрө, ошондогу балдар, ошондогу кыздар баарысы тең үй бүлөлүү болуп кетишкенден кийин чөйрөлөр сүйлөө баштайт экен да.
Мирлан, жогоруда экөөбүз сен үйлөнгөнүң жөнүндө сөз кылбадыкпы? Чыгармачыл кызга үйлөндүңбү же башка багытка?
Жок, кудай сактасын, чыгармачыл кызга үйлөнгөндөн.
Эми эл арасы ушундай сөз бар да, мисалы аким эркин болбосо да акын эркин болуш керек дегендейчи. Анан айтчы, бүгүнкү күндүн жаш акындары эмне менен өзгөчөлөнөт? Экинчи жагынан эркинби?
Бүгүнкү күндүн жаш акындарын мен эми айтат элем да, каалаганыбызды жазабыз, каалаган жерге барабыз. Бирок азыркы чыгармачыл жаштарда билим жок, билимибиз аз. Бизде ошол кургак эле бир нерсени берип аткан сыяктанып атабыз да, бизге билим керек болуп атат. Чабалга чаң жугузбай калкалаган, чегинен ашкандарды талкалаган, чөйрөмдүн арасынан адам издейм, чындыкты кайра кайра кайталаган. Антурсун, кусурурсун арамдарды, адаммын деп айтууга чамаң барбы? Айнектей тунуктугун далилдеген, айткыла араңарда адам барбы? Айнектей тунуктугун далилдеген, айткыла арабызда адам барбы?
Замандын көйгөйүн ырдап, адамдардын арасынан адам издейм деп зар какшаган акын Мирлан Самыйкожо мына ушул жаш чыгармачыл жаштардын башын бириктирген калемгер адабий клубунун башчысы экендигин эскерте кетели. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 26 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүзөк жылдын 9 айралыгында 30 ашуун өспүрүм мушташтан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары муштун менен гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал-жарактарды колдонууга өтүштү деп Ички иштер министрлиги билдирүүдө.
Азаттык Плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги аракет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы ал эми Ордолоочто керемет сыналык каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Эми кезек жумалык муз парадта бүгүнкү берүүдө бишкектиктердин пикиринде эң популярдуу ырчыларды тизмектейбиз. Биз Бишкек шаарындагы жаштар арасында кайсыл ырчылар оозго көп алынып, популярдуулугу артып жатат, иликтеп көрдүк. Сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү эле жаш аткаруучулардын чет тилинде ырдаган чыгармаларын жактырышат экен. Анда кезеги менен эң популярдуу 3 аткаруучунун ырларын тыңдап көрсөк. Биринчи ыр Ильяз Абдыразаковдун Азап деген чыгармасын тыңдасак, Ильяздын ырларын жаштар бийге ылайыктуулугу менен жактырышат экен.
Яхас Ханке.
Эмне үчүн?
Билбейм мен ушу жагы. Аттарын билбейт экен, бирок көрүп жүрөм да экинчи ыр.
Ильяз Абдыразаков чыгат.
Кайсылар чыгат?
Азап.
Экинчи ыр Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда Керемет дүйнө деп аталат. Сөзү Кыял Урманбетовдуку, музыкасы Эркин Мейрхановдуку.
Сөзү бар күндөрүм керемет, гүл жанып жүргөнүм керемет. Барыбызга ырысы сезилет, бар экени дүйнөнү керемет. Сүйүү жолу шакектете керек, жүрүп тапса мекени керемет. Бүгүн түндө жеткеним эгедир, дүйнөдө бар экени керемет.
Гүлнур Сатылганова. Бардык эле ырлары.
Эмне үчүн аны жактырасың?
Күнүр сатылган кандай десем, эми өзүнүн үнү менен, ошонусу менен жагат.
Акыркы чыгарма Мирбек Атабековдун аткаруусунда жаңырат. Анын аткарган You Are My Destiny деген англис тилиндеги ыры жаштардын сүйүктүү ырына айланган.
Мирбек Атабековдордун чаңырлары. Мен мындай манисине карап, маниси жашай.
Уже Мирбек Атабеков, потому что, хорошие песни, современные.
Мирбек Атабеков.
Мирбек Атабеков, музыкасы, да, музыка поле мени, да, современный и молодежный, да.
Мирбек Атабеков.
Мирбек Атабеков тайным.
Эмне үчүн?
Жакшы ырдайт.
Сизгечи?
Мирбек Атабеков.
Сизге?
Атабеков.
Эмне үчүн мисалы? Кайсыл ыры мисалы?
Вокал вообще күчтүү да?
Вокал
күчтүү.
Мисалы кайсыл ыры жагат?
Жаңы бир ыры чыккан англисче.
Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бизге телефон чалгыла 31-61-60 SMS үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз. Угарман үшін мен Азаттық Плюстың жекшемілік берісі соңына шықты. Программаның мазмұны туралы пікірлерді 0312-31-61-71 телефон номерына чалып, қалтырсаңыздар олады. А біздің барлық материалдарыз интернетте орын алған шілтеме Азаттық чекіт кейзе. Есіңізде олсын Азаттық Плюс теледол борын көріні ұнытпаңыз. Биз ар жуманың дүйшөмбүсү кечки 9:00 Бишкектен Манас жаңырыгы Оштон Керемет сыналгы каналдар аркылуу чыгып жатабыз. Соңку жарым саат сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Демалыш күнүңүздөр кушубагы улансын. Алдыдагы иш күндөрү кайра учурашканга чейин жакшы туруңуз.